Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji Gutenbergov odgovor govorimo o izabranim pesama naših književnih klasika sa Ivanom Isajlovićem, urednikom u Kontrast izdavaštvu, a gost emisije je i Milan Kovačević. Sa njim razgovaramo o knjizi priča Splin subotom uveče, koji je objavio Treći trg. Gost emisije Gutenbergov odgovor danas je Ivan Isajlović, urednik izdanja u Kontrast izdavaštvu, poezije. Uslovno sam nazvala ediciju izabrane pesme klasika domaćih, iako ne postoji taj naziv, nego prosto da ih objedinimo. Do sada je izašlo već pet knjiga izabranih pesama, pa pomenite nam te naslove da naši slušalci ipak znaju o kojim piscima, oni koji smo voleli, naši, da kažemo, roditelji, pa i ove novije generacije.
Pa, hajde, da krenemo odmah sa naslovima. Reč je o izboru iz poezije Desanke Maksimović, Disa, Vladislava Petkovića Disa, zatim Branka Miljkovića,
Crnjanski,
Stevan Rajčković, i objavili smo jednu zasebnu zbirku. Reč je o zbirci Kora, Vaska Pope, pošto je negde u planu da objavimo celokupno delo Vaska Pope, zbirku po zbirku. Prosto smo smatrali da on to zaslužuje. Zaslužuju i neki drugi pesnici, ali eto, krenuli smo od njega.
Ovo su sve objavljene knjige.
Jesu, ovo su objavljene knjige i u planu je još mnogo toga. Edicija je zamišljena jako ambiciozno i nisu u pitanju samo klasici koji su potvrđeni, nego i oni koji su ostali negde u senci, koje pokušavamo ponovo da afirmišemo, i takođe je u planu da se sve to spoji sa nekom savremenom produkcijom, da bismo pokazali taj jedan kontinuitet, da te stvari, ti sitni intenziteti koji iskaču, da nisu slučajni, nego da prate prosto neke tendencije koje su postojale ranije i koje su žive u našoj stvaralačkoj produkciji.
E pa ja moram da postavim pitanje, zašto poezija danas, ili otkuda izbor baš za poeziju? Jer mnogi izdavači prosto kao da beže od objavljivanja nešto malo savremene, da, ali manje vraćanja klasicima, kako bih rekla.
Pa uvijek je dobro vratiti se poeziji, ali sad je nekako savršeno dobar trenutak. Mislim da izdavači više ne mogu ni tržišno da objasne sebi zašto ne objavljuju poeziju, zato što naročito sa ovom digitalnom erom u kojoj vam je pažnja ipak značajno manja, sa svim tim scrollovima i novim tabovima, nekako je poezija ponovo našla svoj prostor u kome to jedno fragmentarno važno i fragmentarno čitanje je omogućila da živi nekim novim životom. Možda ne po albumima, odnosno po ciklusima ili po zbirkama, ali po pojedinačnim pesmama svakako. I daje svakako prostor i za neko komentarisanje i za novo uživanje i u nekim pesmama koje je pamtila i vaša generacija i generacija pre vas. Tako da mislim da je svakako dobar trenutak i kontrast izdavaštva negde gleda da odgovori na taj trend pojačanog interesovanja za poeziju, pojačanih čitanja poezije i književnih večeri koji se dešavaju u poslednjih nekoliko godina i negde je namera da se pre svega krene od te reafirmacije, odnosno ponovnog predstavljanja nekih naših pesničkih veličina i da idemo ka onome što se dešava i u ovom trenutku.
Evo, Radio Beograda ima Timačku liru, nagradu za najboljeg mladog pesnika, tako da svakako vidim po tom broju pristiglih radova koje nedavno je to baš i uručena nagrada, da ljudi pišu, samo treba neko i da se zainteresuje za njihovu poeziju i ti najveći izdavači koji u stvari imaju najviše para, čini mi se, oni najmanje objavljaju poeziju, ali potrebna nam je poezija. I jako stalno govore da se poezija ne čita, evo i vi najbolje znate, čita se poezija, samo što ne znam ko to stalno provlače tu flosku.
Da se ne... Čita se i sluša se poezija, što je isto divno, i dalje postoji taj jedan izvođački aspekt, performativni, koji ne treba zanemariti. Već dugo godina, od kad sam bio student, znam da je postala neka slam scena, tako da to treba negde poštovati, treba ispratiti, jer očigledno da i neretko upravo prva dela i naših najpoznatijih autora su bila upravo poezija. Tako da i mlađe generacije koje pokušavaju da se izraze vrlo često to čine nekim lirskim, ja, lirskim glasom, da nekako stidljivo pokušavaju da se predstave i da iskomuniciraju svoje poruke i svoje intimne istine. Tako da mislim da je to nekako aktivno i u ovom trenutku i da sad koje razmišljanje velikih izdavača ne znam, ali u svakom slučaju treba obratiti pažnju na poeziju. I nije da se to ne dešava, mislim da je pojačano to i kod nekih drugih izdavača koji su prepoznali opet taj trend, i ako ništa, barem se trude da odgovore na potrebe ovih novih pesnika i novih generacija. Neke knjige su učinile i ozbiljan marketing. Ne treba zaboraviti Radmilu Petrović, čija knjiga je prosto dodatno skrenula pažnju na to. Na tom talasu su mnogi pesnici dobili novih čitalaca, tako da
pa i Nobelova nagrada poslednja je bila baš za pesništvo, američke pesnike.
Yes.
Znači, pesnici se i cene i čitaju svakako. E sad, pošto reč je o pesnicima našim koje smo pomenuli, evo i Branko Miljković i Crnjanski, to su Dis, koji su objavili jako puno ove poezije i puno knjiga. Kako ste birali? Nije to lak posao u jednoj knjizi objaviti sve?
To je zapravo i najteži deo posla. Napraviti neku selekciju, biti taj arbitar koji će da proceni, naročito eto u slučaju Branka Miljkovića. Na sreću nisam imao tu ni čas, ni problem da se bavim konkretno tom zbirkom, ali moramo pre svega da odgovorimo i na one zahteve, ne znam, lektira. Pesme koje su negde osvedočene i koje postoje već u tom nekom javnom diskursu ili u akademskim krugovima kao one koje su važne i koje moraju
kanonske
da budu
pesme,
kanonske
pesme,
one prosto moraju tu da se nađu, a vi kao urednik imate tu prostora da doprinesete malo i sa nekim svojim. Naravno, mora postoji neki narativ iza svega toga. Za sada se trudimo da to bude, da se prati neka hronologija, da bismo mogli da ispratimo evoluciju stvaralačke ličnosti, da bismo mogli da ispratimo kako se jedan pesnik zapravo menjao kroz godine iz zbirke u zbirku, i gde god ima smisla gledamo da ti izbori budu upravo po zbirkama. Prosto ako neko oseti da mu više leži Desanka Maksimović u njenoj petoj ili desetoj,
da,
apsolutno, onda može da pronađe upravo tu zbirku u biblioteci ili u nekom drugom izdanju. Negde kontrastova ideja je ne da se obraća akademskoj zajednici, nego zapravo običnim čitaocima, i da tim pregledima i izborima koji imaju, ne znam, 100-150 strana, skrene pažnju zapravo na te, a posle možete da se informišete dalje i da produbite ta svoja čitanja, da čitate pregovore, pogovore, kritike. Ovo je već neka, kako kažem, inicijalna kapisla koja služi zapravo da probudi iznova to interesovanje. Takođe, onaj lepši deo posla u tim izborima je to što i, recimo, ja konkretno kao urednik mogu da proživljavam ponovo te neke svetle trenutke studentskih dana i da otkrivam neke autore u potpuno drugačijem svetlu. Naprimer, mnogi ne razmišljaju o tome da je Dučić isto imao neke angažovane pesme, da se obraćao i profiterima, da je bio satiričan, a ne da je pisao samo ljubavnu poeziju koja je težila nekom misticizmu. Takođe, onda shvatite da Milutin Bojić, koga isto Dučića treba da objavimo u ovom sledećoj turi poezije je pisao i parodije, i to izvrsne parodije na svoje savremenike.
To su te nepoznate stvari.
Da, i sad taj pesnik vitalizma nekog, ali i mraka, taj pesnik soneta smrti, i je neko ko je imao i dovoljno duha da piše i parodije. Tako da i to treba negde ispratiti.
Nastavljamo razgovor o poeziji, slušamo muziku i vraćamo se u studiju.
Sento mille voci che parlano, ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio ed immagino di essere al circo, su una giostra di felicità, e non voglio andare giù, anche se non mi diverto più. A volte mi sento un miracolo e a volte ridicolo, poi perdo la testa in un attimo, ma non ditelo in giro, son fuori di me, son fuori di me, e quindi prendimi, mordimi, toglimi tutto, continuerò a non avere la paura del morire, tanto quando sarò qui per terra distrutto, continuerò a non avere la paura del morire. Quindi scusami, strappami i vestiti di dosso, continuerò a non avere la paura del buio, e quindi comprami, vendimi, fammi di tutto, sei soltanto tu ad avere la paura del buio. Noi no, noi no.
Nastavljamo razgovor sa Ivanom Misajlovićem, koji je urednik u Kontrast izdavaču knjiga pesama izabranih, o kojima smo govorili, naših klasika poput Branka Miljkovića, Stevana Rajičkovića, Miloša Crnjanskog, Vladislava Petkovića Disa, Desanke Maksimović i planova, naravno u planovima ćemo malo kasnije. Pomenuli ste tako neke interesantne momente da ste otkrivali neke pesme koje nisu običajene za neke pesnike. Šta ste još nailazili? Koje ste, da kažemo, knjige konsultovali? Ona starija izdanja, neke novije izbore, antologije? Kako ste koncepte napravili uopšte?
Da, i tu ima dosta, Zari, ne znam da li ispoštovati volju autora, kao u slučaju Dučića, koji je sam priredio svoja sabrana dela 29. i 30. godine 20. veka, gde je on suštinski podelio to sve po ciklusima i olakšao nama posao, koja je to njegova volja, u redu je da se to ispoštuje, uz neke dopune onoga što je on pisao kasnije, čisto da postoje postoji neka cela priča. Zbog toga nekad je prosto nezgodno, jer recimo naši romantičari vrlo često su te zbirke imenovali kao pesme. I onda tebi vama taj naziv zbirke ne govori mnogo, tako da se ispoštuje neka najosnovnija hronologija, ako je dostupna informacija o tome kad je nastala neka pesma ili kad je prvi put objavljena u nekom časopisu. Takođe, ono što je uvek popularno, verujem, među ljudima, ona podela na ljubavne, rodoljubive, socijalne, refleksivne i tako, koja meni lično nije draga, jer ne volim...
To je stari način metodika. Nekada.
Jeste, prosto mislim da to diskvalifikuje jednu grupu pesama bezrazložno, zato što su pesme uglavnom više od te jedne podgrupe, tako da, eto, negde se držimo ipak tog hronološkog principa, eventualno sa nekom prološkom pesmom i nešto što bi bio epilog, što je često te ili pesme koje su autopoetičkog tipa ili one koje na jedan lep način zatvaraju čitavu tu priču, jer su možda najvažnije, kao što u slučaju Laze Kostića se lepo i namestilo da Santa Maria della Salute bude pesma koja će i zatvoriti njegov poetski diskurs.
Da li vam se čini da su ovo sve pesnici o kojima sad trenutno govorimo, su pomalo i zaboravljeni, iako su važni, pogotovo za našu književnost, da ih nema dugo ni u knjižarama, da nađete zbirku nekog od ovih pomenutih pesnika, eventualno u bibliotekama, i ja što kažem uvijek u antikvarnicama se nađu ti. Kao da su ne zaboravljeni, nego potisnuti, jer stalno stižu novi autori, nove knjige, prevedna književnost, prevodi se mnogo. Da li je to bio sa u stvari i to jedan od razloga da se krene, ili prosto ste želeli poeziju da istaknete u priplan?
Da, moguće da jeste, da sam ja potpuno pogrešna osoba da odgovori na ovo pitanje, zato što ja živim u nekom, mehuru u kome je nekako sve vreme prisutna poezija, zato što sam se ja okružio prosto i ljudima koji imaju ljubav prema poeziji, i okružio sam se knjigama, i ja sam redovni posetilac antikvarnica, biblioteka, i onda sva ta izdanja nekako su tu. Možete da ih pronađete na ulici, na autobuskoj stanici, ali verujem da ovim što sad radimo u kontrastu sa novim povezom, sa novim vizualnim identitetom koji dajemo poeziju, učinit ćemo da dobijemo upravo one ljude koji nemaju tu vrstu perifernog pogleda.
Da.
Prosto jer te knjige vam se nalaze bukvalno na stanici, evo sad sam prošao pored Doma omladine, možete pronađete takvu knjigu u nekom divnom izdanju sa dobrim predgovorom, ali ljudi ne obraćaju više pažnju na to i potrebno je da im ponudimo u knjižarama.
Da, i to, ako, da je to nešto... u novom izdanju.
Da, guda, poezija jeste prisutna, samo je pitanje koliko mi imamo...
Malo biste pomenuli neke od planova, pa Bojića, ali još neke pesme
da,
jeste planirali.
Da, sledeći, ajde da kažem, ciklus će sadržati izabranu poeziju Jovana Jovanovića Zmaja, Milutina Bojića, Laze Kostića, Jovana Dučića i drugu zbirku Vaska Pope, Nepočin polje. Onda bi trebalo da se okrenemo malo i prevodimo, zato što ćemo negovati i prevedenu ženosom, prepevanu. Prvi u nizu će sigurno biti Lorka. Drugo ne bih dao dok ne utvrdimo, dok ne dogovorimo. Prosto to
Ingeborg Bachmann je već objavljena, o njoj smo govorili u ovoj emisiji, ne Žak u ovoj, preve. Nego na Radio Beogradu 2, tako da, znači, to je početak, bit će ih još, je li tako?
Da, bit će i Ocean Vuong kao nekako, da, divni, ko bi trebalo da predstavi tu noviju generaciju svakako pesnika i... Mislim da će to sve lepo da se složi. Takođe, zaboravio sam da kažem isto važnu stvar, da ovo nije u pitanju samo srpska književnost i srpska poezija, pokušavamo da obuhvatimo zapravo regionalnu poeziju. Mislim da nema razloga da se naši čitaoci ne susretnu ponovo sa Tinom Mujevićem, sa Kamojem, sa...
Pa to je prostori koji su bili bitni za...
Sa Šimićem, ali isto i za neke interesante zbirke makedonskih, slovenačkih autora, da to ne bude opet ta neka srpsko-hrvatska centralna varijanta, nego da ostavimo taj sluh otvoren i za neke druge pesnike koji su zaboravljeni. Iz razno raznih razloga. Pre svega politički.
Pa pitanje možda i kod njih da li se objavljuju ti njihovi autori, ali svakog su bili klasici u jednom trenutku, pa nestali kao i ovi naši, srpski klasici. Proza je isto u nekom fokusu razmišljanja za dalje, isto ovako, u ovom tipu izbora.
Jeste, ja se nadam da ćemo uspeti barem 10% onoga što smo zacrtali da uradimo, i to će i dalje po sebi biti dovoljno ambiciozno i zanimljivo. U planu je svakako da se pokrije i taj prozni deo po nekom sličnom principu, gde bi išlo neka paralelna dva toka, gdje bi se pratili oni već osvedočeni, potvrđeni klasici, kako od akademskih krugova, tako i od čitalaca. dok bismo sa druge strane opet mi to nudili kao neku dodatnu vrednost, ono što je zaboravljeno.
Hoće biti neki od ovih autora što su sad dobili kao pesnici? Pošto su oni pisali i prozu. Naprimjer, Crnjanski, evo sad.
Crnjanski, mislim, ne bismo mogli da zaboravimo Crnjanskog svakako, ali biće to, biće i sa te strane svakako nekih autora. Nek nešto od toga ostane i tajna dok se ne ostvari, da prosto da potvrdimo to delima, da se ne završi sve na nekim planovima, ali definitivno i proza je u fokusu u nekim sledećim mesecima zajedno sa poezijom.
Naravno, ovo bi mogli da se predstavlja nekim književnim večerima, samo ti autori nisu živi, ali da li razmišljate ili na taj način da prezentujete ove
knjige? To će se desiti, prosto čekamo da se prikupi određen broj tih pesnika koje ćemo pokriti nekim izborima, kako bi to nekako bilo smislenije i kako bi dobilo neku formu prave edicije. Čak i neke knjige koje smo ranije objavljivali, vraćamo se sad na ovaj novi dizajn kako bi se to ispratilo.
Da budu prepoznatljivo kako vizualno. Pa jeste,
prosto je vizualno da ljudi kad uđu u knjižaru, da kada vide tu knjigu, da znaju da je poezija i da znaju prosto da Kontrast izdavaštvo postane kuća poezije, gde je šta god da im je potrebno, kakvi god afinitete da imaju, da mogu da dođu i da pronađu ono sa čime osobu sa kojom žele da komuniciraju zapravo.
Pa vi stvari potvrđujete u Maksimu, poeziju će svi pisati, tako mi delo.
Mislim da se to već dešava. Mi bismo da potvrdimo u Maksimu da poeziju će svi čitati.
Pa evo da se zahvalim Ivanu Isajloviću na ovoj, da kažemo, prvoj promociji ovih knjiga u našoj emisiji. Nadam se da će ih biti knjiga još, promocija za publiku još takođe, i da se vratimo u poeziji, mislim da je preko leta nekako i to zgodna forma, da čitate pesme, one nisu povezane kao kad čitate roman, morate od prve do zadnje stranice, ovde možete po nekom preskakanju da čitate, možda, i da uživate.
Da, možda da napravimo i neki vodič za čitanje poezije ili 15 razloga zbog čega je dobro čitati poeziju, kako bismo napravili neki novi marketing. Šalim se, hvala svakako na pozivu i hvala na ovom prostoru da predstavimo naše planove za neki sledeći period i naročito kad god imam povoda da pričamo o poeziji. Da.
Biće i proze i poezije. Ja se radujem i Ocean Vuong, da kažem našim slušalcima, da je to jedan izuzetni autor iz Amerike koji je dobio nagradu T.S. Eliot za poeziju. Vi ste objavili njegov prozni roman koji je također na tragu poezije čiste u pisanju, ali evo imat ćemo, nadam se, možda i do sajma knjiga koga bude ili već kad.
Potrudit ćemo se, ali više ništa ne možemo da obećavamo do sajma knjiga, neke kapitalne stvari da nas očekuju, do kraja godine će se pojaviti svakako, komuniciramo već sa prevodiocem koji kaže da za sada nema problema u tom radu.
Hvala. There's no
Eko.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. augusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj Grad Niš, karte tickets.rs.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, Druga šansa. Dram, Ti me voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor. Gost je sada Milan Kovačević povodom knjige priča Splin subotom uveče. Za naše slušalce nekoliko informacija o autoru i njegovom delu. Dva romana do sada. Jedan se zove Sad, drugi Neživot i isključenja. Prvi od navedenih romana nagrađen je priznanjem Golub Gradske biblioteke Karlo Bjelicki i Sombora za najbolji neobjavljeni rukopis prve knjige mladog autora, dok se drugi našao u užem izboru za Ninovu nagradu. E sad ono interesantno i za mene, pretpostavljam naše slušalce, Milan Kovačević je diplomirao ekonomiju na Univerzitetu u Novom Sadu, bili ste stipendista, živite i radite sad u Holandiji, neobična biografija za jednog pisca, bar meni se čini. Kako ste se našli u Holandiji? Zbog tih stipendija, obrazovanja?
Dobar dan pre svega i hvala na pozivu u emisiju. Pa da, u Holandiju sam došao tako što sam prvo dobio stipendiju Erasmus Mundus, koja mi je omogućila da studiram u tri zemlje Evropske unije i posljednja od tih je bila Holandija. I tamo sam ostao i sada sam na univerzitetu u Maastrichtu gde radim i završavam doktorat.
Ja sam pomela roman Neživet i isključenja. To je roman u kojoj ste progovorili na neki način o savremenoj književnosti i ja sam zapisala sebi jednu rečenicu koja je interesantna iz te knjige. Savremena književnost kao i umetnost uopšte samo je dokaz potpune degradacije ljudskog duha i tako dalje. Ali vi smatrate i dalje da će knjiga opstati uprko svemu, znači novim tehnologijama i svemu, ali tu savremenu književnost je malo onako pecnula.
To je bio, ako se ne varam, to je bila rečenica iz samog početka romana gde se nalazi jedan junak koji je vrlo pesimističan i ta njegova rečenica je izrečena sa stanovišta krajnjeg pesimizma. Ne bih rekao da se u potpunosti podudara sa mojim stavovima.
Ovo je sve fikcija.
Ali svakako da je književnost s jedne strane pojavom ovih novih medija izgubila taj položaj, značaj koji su i ranije pripadali.
Pisati priče je malo drugačije nego romane. Priča je svaka za sebe, ali mora biti zavodljiva. U ovoj zbirci se nalazi 8 priča. Da one se razlikuju jedno od druge. Neke su jako duhovite, ironične. Poigravate se sa jezikom u jednoj priči. Znači, priča traži jednu posvećenost autora da bi bila zanimljiva. Znači, vi morate na malo prostora da kažete tako efektno neke stvari da bi se čitalo. I kako ste se osjećali posle pisanja romana? Vi ste neke priče objavljivali u časopisima mnogim, mm-hmm. Ili tako? I onda ste sad polako je nastala ova zbirka.
Zapravo, ova zbirka je nastala pre romana. Dakle, ovo je u suštini moja druga knjiga, iako je sada objavljena kao posljednja u te tri u nizu. I ona je pisana 2013. 2014. Dakle, prilična je vremenska distanca od kada je ona pisana. Nastala je, mislim, u razdoblju od oko 2 godine.
Vodili ste prosto neki kao dnevnik, svaki put upisivali
da, upisivao
datum,
sam kada je,
mesec,
kada je
godina i mesto.
Jeste.
To je verovatno interesantno i za vas sad kad prelistavate kako ste pisali pre 10 godina, pre 5 godina.
Da, to je, hteo sam namerno da, da to ostane ovaj, na kraju priče, mesto i datum kada je napisana, čisto da.
Sad, koliko stižete, zato što imate svoje obaveze, bavite se nekim drugim poslom, da pišete? Da li to je pisanje sad postalo onako samo u nekim trenucima kad imate vremena ili pišete svakodnevno?
Pa u poslednje vreme sam se prilično distancirao od književnosti, pošto se uglavnom sada bavim se naukom dosta u toku dana i čitam i stručnu literaturu, naravno, uglavnom i pišem opet naučne tekstove. Tako da u suštini vrlo malo se bavim književnošću u poslednje vreme. Nadam se da ću u jednom trenutku se ponovo, da kažem, zaželeti, naravno i nedostaje mi književnost, ali opet kada ste ceo dan u nekim, kada čitate ceo dan i bavite se opet nekom drugom vrstom pisanja, onda je teško da se to, da se prešaltam, da tako kažem. Pa, ali imam želju da, pošto sam dosta putovao u poslednjih 5 godina, dosta sam obišao, pre svega u Evropi, ima dosta materijale, volio bih da...
Utisaka mnogo.
I dosta utisaka. Da jednom, nadam se da će da se steknu uslovi, da ima malo više vremena da se, da i to, da iz toga izađe neko književno delo.
Naslovna priča Splin subotom uveče se nalazi u ovoj zbirci, pa moramo da kažemo, evo sad, da ne prevodimo ili da ne tumačimo, ali to je u stvari reč koja dovodi neke mrzovolje kada se siti života, kada vam je dosadno. I ta priča je vrlo interesantna na svoj način. To je za junaka subota, dosadno je, hladno je, luta gradom, jednostavno jedan trenutak praznine i onda kreće naravno radnja romana, njegovi susreti i tako dalje. Znači, u kolikoj meri slobodna volja precenjena, kaže junak u jednom trenutku? Imamo li mi tu slobodnu volju da biramo kako ćemo živeti, šta ćemo raditi? Kako vama to deluje? Znači, ovo je rekao vaš junak, ali ja vas pitam.
Da, to je jedna od, da kažem, jedna od lajtmotiva te priče, to je neko lutanje gradom, ili tako, koje je na izgled nasumično, ili junak bi u stvari voleo da se prepusti možda sudbini nasumičnoj, i junak koji pokušava da pobegne, u stvari pokušava te neke dodjelosti da pobegne, ili tako, kroz to neko lutanje gradom, i na kraju kaže da sam, ne znam, da je nešto drugačije bilo, možda bi... Ali stiče se otisak da je on ipak na kraju bio osuđen da se vrati u tu početnu tašku.
Znači, krug je završen. Junaci iz svih ovih priča se kreću kroz razne situacije koje ponekad budu apsurdne, nekad smešne, nekad neobjašnjive. Ali nekad su i na granici fantazije kao priče ispred događaja. Kako ste skliznuli u tu fantaziju iz ovog realističnog diskusa?
Da, to je zanimljivo, jer ja inače nisam, da kažem, ljubitelj ove... neke
fantastične književnosti
ili naučne fantastike, ali eto, to je jedna od tema kojom sam uvek bio zaokupljen iz tog žanra, možete reći naučne fantastike, a to je to putovanje kroz vreme, pa sam i tu možda malo i to na ironičan način pristupio toj temi.
Naravno, ja sam rekla da se poigravate sa jezikom, ali i sa stilom. Na primjer, posle podne jednog Fauna, tu ste potpuno stilski iskočili iz načina pisanja. Malo ste se hteli da vratite nekom romantičnom, da kažemo, načinu pripovedanja. Ima ta neka starina, proza u stihu, kako bi rekli. I to je ono interesantno. Znači, 8 priča, nijedna nije na isti način ni pisana, ni, da kažemo, ni junaci nisu u sličnim situacijama, a evo sad imate i jezičko poigravanje.
Istina je, i ja inače volim da se poigravam formom i jezikom, i to još od prvog romana koji je bio malo pod uticajem Ulixa. Isto sam eksperimentisao jezikom i različita poglavlja su pisana različitim stilovima. Isto u drugom romanu čak, znači koji se stoji iz 3, da kažem, celine, pa je svaka cijelina opet iz perspektive drugog junaka napisana isto različitim stilovima. Pa tako i ovde verovatno izgleda da mi brzo dosadi jedan stil ili da s jedne strane, pa da volim da menjam to.
Pa na kraju nisu ni pisane u jednom dahu ove priče.
Pa da, i to je
vreme,
takođe,
zato je i stilski se razlikuje.
A što se tiče same pripovetke posle podne jednog Fauna, ne, pre svega omaž, neko će reći možda i parodija Malermea i njegovog čuvenog dela. I zbog toga, prosto ja sam želeo na neki način i taj jezik, te pesme da se osjeti možda neki odjek i u priči.
Je li junak u stvari misli da može da se približi nekim devojkama koje upoznaje upravo lepim govorom, pametnim govorom, ono što nam nedostaje danas. I on se zato vraća tom tako visokoparnom izražavanju. I malo je bilo neobično čitati takvu priču, jeste interesantno, ali odjednom ste iz tog realizma skliznuli u, nije baš ni romantizam, ne znam kako bi mogla da nazovem.
Pa možda prosto jezička igra ili... Da. Ili...
I zato ovih osam priča o kojima ćemo pričati u nastavku se razlikuju. Ja sam želela malo da o svakoj progovorimo, neke smo već pomenuli.
Da je riba, čovjek želi.
Nastavljamo razgovor. Gost u studiju Radio Beograda 2 je Milan Kovačević. Predstavljamo knjigu priča Splin subotom uveče. I pošto je reč o pričama, ja nekako želim da makar poneku pomenem, ako ne možemo baš i sve. Kad sam spomenula posle podnevnog fauna, ona je potpuno stilski u maniru pisana i jezičkom i drugom, ali i legenda o Bogu snevaču. I ona ima tu neko poigravanje i mitologijom i legendom i religijom, ali je i ekonomista iz vas progovorio na jednom mestu. Mm-hmm. Znači, jedan deo baš sam podvukla gde govorite i o koordinatnom sistemu Dekartovom i tako dalje, tako dalje. Znači, ipak je korisno biti ekonomista kad ste književnik.
Pa uvek se, jel da, pre svega, sve lično iskustvo najviše utiče na, i na pisanje, i uvek se sve da iskoristiti u književne svrhe.
E sad, kako ste ovu priču zamislili? Legenda o Bogu snevaču, da je Bog se jednog dana probudio, bilo mu je dosadno, više nego obično, i to je zato taj Splin vrlo bitan za ove priče. Junacima je uglavnom dosadno. Evo, puta Bogu je dosadno i on sad smišlja da napravi svet, ali ga i to zamara posle nekog vremena. Znači, ideja je u stvari ili ključna reč za ove priče dosad. Jel osjećamo mi sa dosadom? Svi kažemo užurbano vreme, da vreme brzo protiče. Se nađe vremen i za dosadu, i za dokolicu?
Pa, ja mislim da je dokolica i dosada da su za kreativne delatnosti jedan od najvažnijih sastojaka. Mislim da postoji, i sad samo ne mogu da se setim, čak i knjiga jedna koja je o tome napisana, da je o važnosti u stvari dosade. Nažalost, sada ne mogu da setim tačnog naslova te knjige. Možda vi znate.
Ne, meni pada na pamet ruski klasik Oblomov, koji je proveo vreme ležeći na krevetu i razmišljajući o životu oko sebe. Ali u svakom slučaju, nekako ste uspeli, bar evo, ovaj naslov je vezan za jednu priču, ali je povezao i ove druge priče. Jer imamo junake koji odlaze, na primjer, jedan 31. decembra, znači kad je vreme dočeka nove godine, on izlazi u grad, to je priča Janus, njemu je dosadno i on izlazi da bi se sreo s nekim ljudima, ali ne nalazi ni tu neku zabavu.
Nisam o tome toliko ranije razmišljala, i to je dobro da se spomenuli, sada mi se vraća da sam zapravo u tom periodu i ja bio, jednom periodu kad sam bio dosta dokon. Da, tražio sam tada posao, bio sam nezaposlen u tom periodu i možda i to na neki podsvestan način se manifestovalo ovim pričama. Nisam o tome ranije razmišljao. Zanimljivo.
Evo, na primjer, to baš odelo priča. Pomenuli ste sad potragu za poslom. Glavni junak u stvari stalno ide na konkurse, na razgovore za posao. Već je prošlo neki 5-6 godina od kako je diplomirao, posla nema. I kroz lik ovog nekako kao da čitamo i Kafku na neki način, apsurdnosti birokratije, nekih pravila, jer on mora da prođe ne samo kroz razgovore, kroz tri neka ciklusa razgovora, popunjava razne ankete i tako dalje. Vrlo je, ste tu nekako ubedljivi i čini mi se da ste vi sami vjerojatno prolazili kroz neke od tih faza ili ste čuli za iskustva neka.
I prolazio sam sam, a i također sam i slušao druga iskustva, tako da ima dosta iskustva u toj priči.
I to odelo je u stvari dominantno. Majka ga ubeđuje da krenu u odelu, a ispostavlja se da od glavnog šefa koji razgovara s i menadžera i do svi drugi, svi dolaze ležano obučeni. Njema ga to odelo guši, u stvari isputava na neki način, sve do kraja onog, do samog obrta na kraju.
Da, i to je zapravo, isto spomenuli ste Kafku, ali meni je tu isto za taj sam light motiv odela sam imao asocijaciju na Gogolja i njegov šinjel i na Akakija Akakijevića čuvenog, pa ovaj junak se zove isto simbolično u ovoj pripovjeci Nakanije na Dreljanski, i Nakanije s jedne strane želi da se istakne na tom intervju, da bude primljen, da dobije posao, ali isto on na neki način ima neku fobiju i smatra da će se tim modelom isticati previše, i da on čak uobražava da mu se ljudi rugaju što nosi odelo.
Dok ide u ulicu, da ga svi prstom pokazuju na njega, da?
I to je isto jedna možda nešto kao što ukazuje na izokrenutost ovo društvo u kojem mi živimo, se spomenje kao da je u stvari više niko ne nosio odelo i da neko nosi odelo da se njemu smeju.
Ali nekad se desi situacija i da vam je odelo neophodno i onda ste smešni što niste u odelu. I upravo je to u stvari ta igra u toj priči.
I na kraju, na samom kraju priče, kada on u stvari završava taj intervju, smatra, koji smatra neuspešno.
Izgubio vreme.
I onda on nailazi na nekog čoveka i otima mu neku dronjavu jaknu da se ogrne njom, da se vrati kući.
Da ne bude u odelu.
Da ne bude u odelu, a ovde u šinjelu je bilo obrnuto gogoljevom, onda su Akaki oteli odelo, odnosno taj šinjel.
Priča koja se završava Oštrač ima isto taj manir neki starovremenski, kao neki bajkovit. Kada čitamo neku knjigu o bajka, o nekom dečaku izgubljenom u snegu koji traži, koji odlazi kod Oštrača da podigne makaze, pa onda odlazi na vašar i te dogodovštine. Prilično deluje bajkovita ova priča, mada nije, ima u tim elementima samo dodir, evo što sam prepoznala tu fantaziju.
Pa ono što sam ja želeo da postignem tom pričom jeste neka snolikost po uzoru možda na Bruna Šulca i njegove prodavnice cimetaste boje. I taj junak možda je dečak, a možda je i neki odrastao čovjek koji sanja to sve. Tako da voleo bih da se osjeti kroz tu priču da je to u suštini možda čak i neki san.
Očigledno ste voleli uvek da čitate knjige, pretpostavljam. Jer vidim da volite klasike, nekad imate i taj, kao u nekim rečenicama i u delovima posvete klasici.
Mm-hmm.
Sad smo došli do toga.
Da, pa jesam, naravno. Što se ove konkretno knjige tiče, mislim da je najviše na nju, spomenuli ste Kafku, ali rekao bih jedna druga Kafkina priča, a to je priča Seoski lekar, koja je isto tako nekom napisana snolikom maniru. Zatim Nabokov svakako je moj omiljeni, mogu reći omiljeni pisac, i da, kome je gde na početku knjige ta rečenica.
Ali nismo pomenuli u prvu priču, pomenu zadnju u ponizu, Oštrač, ali imamo traktat o mačku Đubrivoju koja na momente prosto odlazi i u mali horor. I zato ste vi meni vrlo interesanti da evo, svaku priču koju sad pomenjem, ona je drugačija i ima neki žanrovski okvir.
Istina je, svaka priča se razlikuje, ali mislim da postoji jedna nit koja ih povezuje, to je ta neka, kako bih rekao, pomerena percepcija stvarnosti. I da se tu radi o junacima koji progovaraju i znači u suštini imamo vrlo subjektivne pripovedače ili kako se kaže obično, nepouzdane pripovedače, pa u toj priči traktat o mačku Đubrivoju, čak i jednog paranoičnog pripovedača koji je opsednut tom mačkom i koji prosto čitalac možda pomišlja da li je on zaista pri sebi, a možda se neko opet pomisliti, a možda je zaista on u pravu.
Da. U svakom slučaju, jedna zanimljiva zbirka priča, o kojoj smo pokušali nešto malo da kažemo. Kakvi su vam planovi dalje? Rekli ste da ne stižete više toliko da pišete, ali nakon ove tri knjige svakako imate podsticaj da nastavite, bar u nekom trenutku.
Pa ja sam sigurno da će se u nekom trenutku okinuti taj neki stvaralački instinkt koji je sada malo podređen. Mislim, prešao sam, da kažem, i dalje pišem, ali sam prešao u naučne vode, pa pišem naučne radove, ne pišem romane i pripovetke. Ali sigurno sam da će u jednom trenutku osjeti ponovo potrebu da se vratim književnosti. Jer u suštini moje pisanje jeste se rodilo iz neke unutrašnje potrebe.
Ili ljubavi prema knjigama.
Ili tako, prosto želje da se bolje, čovjek bolje sam sebe razume kroz pisanje.
Milan Kovačević je bio gost emisije Gutenbergov odgovor. Predstavili smo zbirku priča Splin subotom uveče u izdanju Trećeg trga u ediciji Buka i Bes. Evo sad konačno imate pod koricama jedne knjige ono što je bilo rasuto po časopisima ili neobjavljeno. I sigurno vam i to godi.
Jeste, veoma mi je drago što se ova knjiga posle dužeg vremena našla što je izašla i želeo bih da se zahvalim izdavačkoj kući Treći trg.
Hvala vama na gostovanju. Današnje izdanje emisije Gutenbergov odgovor su ostvarili Nena Đorđević, Jelena Bradarić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.
Odgovor znam kad ostane.